Daniel Žubáček, Boj o Filipíny, část třetí. Hřebeny a útesy Umurbrogolu se staly přirozeným centrem obrany ostrova a Japonci výhod této pevnosti maximálně využili. Přírodní dutiny upravili, další vytvořili explozemi dynamitových náloží a vše přizpůsobili pro co nejvýhodnější rozmístění vojáků i zbraní. V případě, že by z postavení na okraji hřebene museli ustoupit, stáhnou se do dalších jeskyní a mohou pokračovat v odporu. Již zmíněná rivalita mezi příslušníky námořnictva a pozemních vojsk vedla na Peléliu k tomu, že každá složka měla v korálových hřebenech samostatný systém obranných zařízení. Námořnictvo, které mělo k dispozici svůj ženýní prapor, speciální jednotku určenou k hloubení tunelů a podstatně víc času než Inoue, vybudovala složitou síť tunelů především v severní části ostrova. Někdy to byly samostatné podzemní chodby, jindy propojená síť více chodeb. Vedli k prostorným místnostem sloužícím jako ubikace, ke kterým přiléhalo skladiště munice a potravin. Některé z těchto bunglů dokonce byly opatřeny dřevěnými podlahami a vybaveny elektrickým proudem a ventilačním zařízením. Podle původního záměru měly sloužit především jako úkryty před bombardováním a ostřelováním námořními děly. Na druhé straně jeskyně, budované pozemním vojskem, byly zpravidla menších rozměrů, jednodušeji vybavené, ale připravené k vedení úporných obranných bojů. Často měly i několik podlaží a řadou východů umožňujících přemisťování obránců podle potřeby, přičemž každý východ byl pečlivě zamaskován. Protože plukovník Nagakawa předpokládal, že bude se svými muži schopen klást dlouhý odpor, dal do podzemí uložit velké zásoby munice a potravin a instalovat i zařízení k zachycování pitné vody stékající po četných stalaktitech. Ale navzdory tomu, že japonská posádka na Palauských ostrovech a především na ostrově Peléliu, kde velel schopný a energický plukovník Nakagawa, učinila vše, co bylo v jejich silách, aby se na nepřátelský útok dobře připravila, její vyhlídky do budoucna byly chmurné. Tokio ji totiž odepsalo ještě dřív, než se objevilo invazní loďstvo. Úspěšná spojenecká ofenziva vedená proti Marianám a obsazení severozápadního pobřeží Nové Guineo nenechali císařský hlavní stan na pochybách, že dalším cílem spojeneckého postupu budou právě Filipíny. Nesmírný strategický význam filipínského souostroví přinutil japonské vrchní velení k tomu, že se smířilo se ztrátou Palauských ostrovů a jejich posádky a všechno úsilí a zdroje začalo soustředovat k obraně Filipín. Proto nemohlo Palauským ostrovům poskytnout ani leteckou ochranu, ani zajistit přísun posil, válečného materiálu a zásob. Jejich obránci měli jediný úkol – způsobit útočícím spojeneckým vojskům co největší ztráty a klást co nejdéle odpor a tím získat pro Tokio čas k posílení obrany Filipín. Od nikud nemohli čekat pomoc. Mohli pouze vést boj až do hořkého konce. Už na první kebecké konferenci pod kódovým označením Quadrant bylo zvažováno obsazení Palauských ostrovů. Plánovači ze štábu admirála Nimice na ně naplno zaměřili pozornost v květnu roku 1944 a vypracovali podrobný plán výsadkové operace určující pozemní, letecké a námořní síly, které se na ní budou podílet, jejich organizaci, operační schémata a návrhy na materiální zabezpečení. Když 13. září admirál Halsey předložil svůj návrh na zrušení několika zvažovaných operací, včetně útoku na Palauské ostrovy, a doporučoval vylodění přímo na filipínském Lajet, Nimitz měl jedinou výhradu. Palauské ostrovy není možno ponechat v rukou nepřítele. Původně chtěl velitel oblasti Tichého oceánu v první řadě napadnout Babeltaub, Když však přišly zprávy, že Japonci tamní posádku horečně posilují a plánovači odhadovali, že k jeho dobití by bylo třeba nejméně dvou divizí, nakonec o menší a k obraně méně vhodný Saipan sváděli tři spojenecké divize tuhé boje 25 dnů. Nimitz svolil, aby jako zamýšlené kotviště lodí Tichomorského loďstva byl Babeltaub nahrazen atolem Ulity, ležícím severovýchodně od Palauských ostrovů. Na obsazení Peleliu však trval, neboť nehodlal připustit, aby Japonci mohli využívat tamního výtečného letiště v době, kdy se spojenci začnou vyloďovat na Filipínách. Jako při přípravě všech vyloďovacích operací bylo nezbytné získat alespoň základní informace o charakteru invazních pláží a terénu. V případě Peleliu to bylo velmi obtížné. Vzhledem k dlouhodobému japonskému panství nad Palauskými ostrovy a vzhledem k tomu, že nešlo o ostrovy navštěvované obchodníky nebo turisty, bylo zdrojů informací velmi málo. Nezbylo proto, než se spolehnout na letecké fotografie a průzkum prováděný ponorkami. Na základě leteckých snímků byly vytvořeny mapy, ale ty zdaleka nedostačovaly. V červnu fotografovala části pobřeží zvolené k vylodění ponorka Sea Wolf a o měsíc později připlula ponorka Barfish s úmyslem vysadit na plážích 11členou skupinu žadých mužů k provedení průzkumu. Jasné měsíční světlo, japonský radar a neustále japonské letecké a námořní hlídky splnění úkoly dlouho bránili. 14 dnů zůstávala ponorka ponořená v blízkosti ostrova a za tu dobu pořídila přes periskop jen několik fotografií pobřežních linií. Až 13. srpna za tmavé noci mohl průzkumný oddíl připlout v gumových člunech ke břehu. Získal sice důležité poznatky, ale nejvýznamnější informace jako hloubky pobřežních vod, charakter kolárových bariér a dna se obstarat nepodařilo. To musela zvládnout jiná skupina zabých mužů až těsně před vyloděním pod ochranou clonou palby lodních děl. Útok na Palauské ostrovy byl součástí operace označená krycím názvem Stalemate 2. Měla dvě fáze. První spočívala v obsazení jižní části Palauských ostrovů, ostrovy Peleliu a Angaur a v neutralizaci ostrova Babeltaub a Koror v severní části souostroví. Druhá fáze zahrnovala obsazení atolu Ulity a ostrova Jap, ležícího mezi Palauskými ostrovy a atolem Ulity. Den D pro útok na Peleliu byl stanoven na 15. září 1944. Zahájení druhé fáze bylo předběžně určeno na 5. října. Vrchním velením operace Stalemate 2 byl pověřen admirál William Halsey, velitel třetího loďstva, které mělo zajistit bezpečnou přepravu a podporu výsadkových sil. A protože ve stejné době, kdy bude zahájen útok na Palauské ostrovy, měla jihozápadotichomořská vojska generála MacArthura napadnout ostrov Morotai v Molukách, Halseyho třetímu loďstvu bylo nařízeno poskytnout námořní podporu i jim. Souhrnně šlo o obrovský úkol a třetí loďstvo jej bylo schopno splnit jen díky tomu, že představovalo bojové uskupení dosud na světových mořích nevídané, které navíc díky do detailů propracovanému systému zásobování mohlo operovat po celé týdny, aniž se muselo vracet na základny. Loďstvo mělo k dispozici 34 tankery, zajišťující přísun pohonných hmot. Další cisternové lodi přepravovaly letecký benzín a oleje, nákladní plavidla vezla náhradní díly k letadlům a munici, boxy mrazírenských lodí byly naplněny stovkami tun potravin. Zvlášť vyčleněné eskortní letadlové lodi přivážely letouny náhradou za zničené a tak by bylo možno ještě dlouho pokračovat. Jenom dokonalá organizace umožňovala třetímu loďstvu nejen přepravovat výsadková vojska, chránit je na cestě k cílům a zajišťovat dělostřeleckou a leteckou podporu, ale plnit i řadu dalších povinností souvisejících s vyloďovacími akcemi, včetně zásobování invazních vojsk poté, co vstoupila na předmostí. Pro operaci Stalemate 2 admirál Halsey vytvořil v rámci třetího loďstva dvě silná námořní uskupení. Pod svým přímým velením si ponechal krycí svazy a speciální skupiny. Tyto síly byly označeny společným názvem 30. operační svaz a viceadmirála Theodora Wilkinsona pověřil velením vyloďovacího svazu, byl to 31. operační svaz. Pro konkrétní podporu invazních akcí byl vyloďovací svaz rozdělen na východní útočný svaz, kterému velel Wilkinson osobně, jenž měl zabezpečit vylodění na Japu a Ulity, a západní útočný svaz kontradmirála George Forta, který zajišťoval vylodění na Peléliu a Angauru. Později byl Fortův svaz ještě dál rozdělen na útočnou skupinu Peléliu, která zůstala pod Fortovým taktickým velením, útočnou skupinu Angaur kontradmirála Williama Blandyho a zvláštní skupinu fregatního kapitána Wayna Lauda, jejímž úkolem bylo odminovat Kosolský průliv, důležitou vodní cestu oddělující Babeltaub od nejsevernějších ostrovů Palauského souostroví. Operace Stalemate 2 byla do té doby největší vyloďovací operací, k jaké na Tichomořském válčišti došlo. V jejím průběhu spojenecké velení nasadilo 800 plavidel, 1600 letounů a kolem 250 tisíc mužů námořnictva, pozemních vojsk a námořní pěchoty. Operační svazy zahrnovaly 14 bitevních lodí, 16 těžkých a 20 doprovodných letadlových lodí, 22 křižníků, 136 torpedoborců, 31 eskortních torpedoborců a velké množství různých typů invazních plavidel. Velení pozemních operací bylo svěřeno generálmajoru námořní pěchoty Julianu Smithovi, veliteli výsadkových vojsk třetího loďstva. Jemu byli podřízeni velitelé západních a východních výsadkových sil. Západním výsadkovým silám velel velitel třetího výsadkového sboru, generálmajor námořní pěchoty Roy Geiger, který měl pro útok na Peléliu k dispozici první divizi námořní pěchoty generálmajora Williama Rapertuse a k útoku na Angauru 81. pěší divizi generálmajora Paula Millera. Východním výsadkovým silám, určeným k obsazení Japu a Ulity, byl generálmajor R. Hodge a tvořil je 24. armádní sbor, sestávající ze dvou pěších divizí. Předpokládalo se, že po obsazení Angauru budou Hodgeovi poskytnuty ještě uvolněné jednotky 81. pěší divize. Vrchní velitel, generálmajor Julian Smith, měl jako zálohu k dispozici 77. pěší divizi, která zůstane na palubách invazních plavidel a bude nasazena až podle vývoje situace. V případě potřeby mohl povolat i nově vytvořenou 5. divizi námořní pěchoty, která náležela k zálohám jihozápadu Tichomořské oblasti. Jádrem vojsk určených k útoku na Palauské ostrovy byla slavná první divize námořní pěchoty, která se v minulých dvou letech vyznamenala v těžkých bojích na Guadalcanálu a na Nové Británii. V únoru 1944 po skončení vyčerpávajícího tažení na mysu Gloucester v západní části Nové Británie si námořní pěšáci potřebovali odpočinout a nabrat nových sil. Na Guadalcanálu byly sice k dispozici vhodné tábory, ale generálmajor Roy Geiger, velitel 3. výsadkového sboru, jehož byla 1. divize součástí, dobře věděl, jak by k smrti utahaní, ale ostří hoši reagovali na povinnost běžně vyžadovanou od všech jednotek pobývajících na Guadalcanalu, to jest denodenně přispívat značným počtem mužů k plnění různých pracovních úkolů podle požadavků velitelství ostrova. Aby předešel komplikacím, raději zvolil k odpočinku malý ostrov Pavovu ve skupině Russellových ostrovů, ležících severozápadně od Guadalcanalu. Ve skutečnosti však divizi moc neulehčil, právě naopak. Výběr ostrova Pavovu byl proveden na základě leteckého průzkumu. A co z letounu vypadalo přijatelně, na zemi vyhlíželo zcela jinak. Ke všemu ještě prapor mořských včel, to, což byli příslušníci námořních ženijních praporů, který měl pro divizi připravit základní ubytovací zařízení, se zdržel výstavbou nemocnice pro 1300 pacientů na blízkém ostrově Baníka a na Pavovu toho byl schopen v omezeném čase udělat jenom velmi málo. Když námořní pěšáci vstoupili v dubnu 1944 na Pavovu, zjistili, že tento 15 kilometrů dlouhý korálový ostrov je v podstatě pokryt neprostupnou džunglí a bývalá plantáž na pobřeží, kde měl být vybudován jejich tábor, je houštinou plnou krys a tlejících kmenů kokosových palem. Takže místo odpočinku začala tvrdá práce. Měsíc trvalo, než byly odstraněny padlé stromy a vykopány studny s pitnou vodou. A ještě další týdny museli pěšáci spát v blátě, než schromáždili dostatek korálového štěrku ke zpevnění půdy, na níž postavili stany a vybudovali cesty. Není divu, že za této situace i morálka odolných námořních pěšáků dostávala vážné trhliny. Většina veteránů divize bojovala v Tichomoří již celé 2 roky a prostředí vlhkých, zapařených tropických džunglí oslabilo jejich odolnost. Záchvaty malárie, vysoké horečky a vředové choroby pokračovaly i na Pavovu. K lékařskému ošetření se denně hlásilo 200 až 260 vojáků. V mnoha případech by však k podstatnému zlepšení jejich stavu stačilo jen čisté oblečení, lepší prostředí, dobré jídlo a kvalitní pitná voda. Ta, co se čerpala na Pavovu, musela být upravována chemickými přísadami. Jeden z pěšáků se vyjádřil, že to, co při této proceduře vzniklo, připomínalo kyselinu z baterií a bylo vhodnější k leštění sporáku nežli k pití. Poté, co se divize na Pavovu jakž takž zabydlela, stalo se prvořadým úkolem velících důstojníků vytvořit opět z několika tisíc znechucených, unavených a podrážděných vojáků prvotřídní bojovou divizi. Kromě veteránů měla ve svých řadách 4600 mužů a 260 důstojníků, kteří nedávno doplnili její stavy a z těch bylo třeba udělat vojáky schopné obstát v budoucích bojích. Proto brzy začal náročný a všestranný výcvik a navzdory všem nedostatkům souvisejícím s pobytem na Pavovu se během několika měsíců podařilo vrátit 1. divizi námořní pěchoty vysokou bojeschopnost, kterou se vždy vyznačovala. Když pár týdnů poté její vojáci útočili na pobřeží Peleliu, zase představovali to nejlepší, co americká armáda v Tichomoří měla. 11. srpna připluli k Pavovu 1. velké výsadkové tankové lodi. Pobyt na ostrově skončil a začalo naloďování. Trvalo 14 dnů a 30 výsadkových tankových lodí, 17 transportních a 2 dokové výsadkové lodi převážely 1. divizi ke Guadalcanalu, kde provedla poslední cvičení. Ve stejnou dobu dorazila z Havaje na Guadalcanal 81. pěší divize, určená k napadení Angauru. Na rozdíl od 1. divize, která již měla mnohé zkušenosti z těžkých bojů, 81. divize ještě bojovým křtem neprošla. Pro její přípravu k nasazení v operaci Stalemate 2 však bylo učiněno vše a dobře obstála i při závěrečném cvičení na Guadalcanalu. 4. září, doprovázena značným počtem bojových plavidel, skupina tankových výsadkových lodí vezoucích úderné jednotky obou divizí, určené pro první fázi vylodění na Peleliu a Angauru, zvedla kotvy. O 4 dny později vypluli s ochranným doprovodem rychlejší transportní a dokové lodi. Oba konvoje se měly setkat v cílové oblasti v časných hodinách dne D. Ještě před nimi však zamířili k Palauským ostrovům bojové lodi skupiny palebné podpory a spolu s nimi i skupina doprovodných letadlových lodí. Obě skupiny měly dosáhnout cílové oblasti 12. září a zahájit ostřelování a bombardování Peleliu, zatímco oddíly žabých mužů odstraní přírodní i umělé překážky v příbřežních vodách. K útoku na Palauské ostrovy tedy Američané shromáždili mohutné síly, operaci pečlivě připravili a zdálo se, že by neměly vzniknout vážnější potíže. Vše bylo přesně spočítáno, naplánováno a zajištěno. Pouze jedno slabé místo zůstávalo. Nedostatečná znalost terénu a rozložení japonské obrany. Týkalo se to především Peleliu. Přesto měli američtí velitelé za to, že naprostá převaha v nasazené bojové technice a v počtu vojsk zajistí rychlý úspěch. Dokonce i tak zkušený generál, jako byl velitel první divize námořní pěchoty Rapertus, se před novináři vyjádřil v tom smyslu, že Peleliu bude obsazen za 4 dny a následkem toho někteří korespondenti o účast na operaci ani nejevili zájem. A právě podceněný obranný potenciál ostrova způsobil, že bitva o Peleliu se stala jednou z nejtvrdších a nejkrvavějších v celé válce v Tichomoří. Před rozbreskem 12. září se již skupina doprovodních letadlových lodí a skupina lodí palebné podpory objevila v blízkosti Peleliu. 4 letadlové lodi, ke kterým se zakrátko připojilo dalších 6, měli za úkol zajišťovat svými palubními letouny přesun západního útočného svazu k cíli, bombardování a ostřelování japonských obranných postavení a leteckou podporu vyloďujícím se námořním pěšákům. Protože Palauské ostrovy byly příliš vzdáleny od spojeneckých pozemních leteckých základen, měly letouny z doprovodních letadlových lodí podporovat invazní jednotky až do doby, než bude možno využívat letiště na Peleliu, na které se mělo přesunout druhé křídlo letectva námořní pěchoty z letišť na Šalomounových ostrovech. Den před vyloděním měli do Kosolského průlivu dorazit 4 materské lodi pro hydroplány. Hydroplány měly na starosti záchranu sestřelených nebo havarovaných letců a provádění meteorologických a průzkumných letů. V 5:30 ráno 12. září zahájila těžká děla lodí skupiny palebné podpory kontradmirála Jesseho Ohlendorfa ostřelování Peleliu. 5 starších bitevních lodí, 4 lehké a 4 těžké křižníky a 14 torpédoborců křižovali podél břehů a vrhali stovky tun oceli na předem zvolené cíle. Po 2 hodinách se lodní děla odmlčela a přilétly letouny doprovodních letadlových lodí. Pumami a palbou palubních zbraní měnili pobřeží tropického ostrova ve změť z přelámaných kmenů palem, rozlité země a rozbitého korálu. Nálet trval 2 hodiny a pak se znovu ozvala lodní děla. Toto střídání dělostřelecké palby s leteckými útoky trvalo celé 3 dny. Za tu dobu lodi Ohlendorfovy skupiny vypálili 519 406 mm 1845 356 mm a 1427 203 mm, 1020 152 mm a 12937 127 mm granátů. Celkem 2255 tun munice. V dopoledních hodinách 12. září připluli ke korálové bariéře obklopující ostrov také rychlé transportní torpédoborce a vyložili na gumových člunech žabí muže podmořských demoličních skupin, zkušené veterány bojů o Saipan a Guam. Kryti palbou 40 mm rychlopálných kanónů torpedoborců a palubních zbraní přelétávajících letounům, žabí muži odstraňovali pod vodou skryté překážky, které by bránili výsadkovým tankovým lodím a obojživelným traktorům v přiblížení se k pobřeží. Náložemi výbušnin uvolňovali v korálové bariéře rampy pro velké výsadkové tankové lodi, přemysťovali překážející kusy korálu, zneškodňovali miny, upravovali plavební kanály pro obojživelná výsadková vozidla a vyznačovali je bojemi. Tak pracovali žabí muži dva dny, po celou dobu vystavení ostřelování z japonských lehkých zbraní. Jejich výkon označil kontradmirál Ohlendorf za nejpozoruhodnější, jaký muži podmorských demoničních skupin podali v celém Tichomoří. A původní plán palebné přepravy předpokládal, že ostřelování Peleliu potrvá pouze dva dny bezprostředně předcházejícímu dnu D. Na naléhání generála Geigera admirál Wilkinson přidal ještě jeden den. Největší potíže měli bitevní lodi, křižníky a torpédoborce s vyhledáváním cílů. Japonci palebná postavení svých zbraní, zejména děl, velmi pečlivě zamaskovali a nedali se vyprovokovat k odvetné palbě, která by je prozradila. V této situaci kontradmirál Ohlendorf považoval za jediné možné řešení zaměřit se na všechna místa na ostrově, o kterých se dalo předpokládat, že jsou tam umístěny nepřátelské těžké zbraně a doufat, že odhad bude správný. Námořní ostřelování bylo tak intenzivní, že se skutečně zdálo, že na ostrově nemohl zůstat kámen na kameni. Ohlendorf také večer 14. září hlásil rádiem veliteli útočné skupiny Peleliu kontradmirálu Fortovi, že pro děla jeho lodí už na ostrově nejsou další cíle a proto ostřelování končí. Jak se za pár hodin ukázalo, šlo o přehnaně optimistické hlášení. Postavení japonských baterií byla skryta v podzemních jeskyních, z nichž mnohé chránily ocelové dveře a i pěchota v podzemních krytech přežila smrtící palbu bez vážnějších ztrát. Například velký japonský betonový bunkr, o kterém námořní pěšáci nastupující druhého dne do útoku předpokládali, že bude zničen, jeho umístění totiž bylo známo, neboť jej měli na svých mapách zakreslen, tak ten nebyl vůbec zasažen. Když v den D přivítala blížící se obojživelné traktory silná nepřátelská palba, admirál Ohlendorf už nemohl nic víc, než vyjádřit svoje bezmezné překvapení. Pro námořní pěšáky, vyloďující se za značných ztrát a dobývající neporušená japonská opevnění, se to však bylo slabou útěchou. Jako již několikrát předtím, znovu se ukázalo, že přeceňovat výsledky předinvazního ostřelování a bombardování není na místě, a to bez ohledu na to, jak bylo intenzivní. Skeptický plukovník William Harrison, velitel 11. pluku námořní pěchoty, ve svých poznámkách k Peleliuské operaci napsal, že pochybuje, že i desetinásobně účinnější ostřelování ostrova by vyloďujícím se jednotkám pomohlo. Byl to samozřejmě krajní názor. Význam palebné přípravy byl ve všech invazních operacích nepochybný ale faktem zůstává, že nakonec vždy museli nepřátelskou obranu umlčet jednotky pozemních vojsk. 15. září 1944 první sluneční paprsky ozářily Palauské ostrovy v 5 hodin 52 minut. Zrodil se nádherný den. Na obloze bylo pár mráčků, viditelnost byla dokonalá a hladinu čeřil jen slabý vánek. V 5.30 na rozkaz kontradmirála Ollendorfa znovu zaborácela lodní děla. Ve stejné době námořní pěšáci prvních útočních vln v zelených uniformách již nastupovali do obojživelných traktorů, které poté odplouvali na výchozí linii. V 7.50 přiletlo 50 palubních letounů z doprovodných letadlových lodí a svrhli na pobřeží náklad PUM. Piloti bombardéru měli příkaz držet se dostatečně vysoko nad plochou dráhou granátů vystřelovaných děly bojových plavidel a tak během 15-minutového náletu neustala palba lodních děl ani na okamžik. Těsně před 8 hodinou začali torpédoborce vystřelovat na Umurbrogolský hřeben fosforové granáty, aby kouřovou clonou zabránili japonským dělostřelcům ve výhledu. Přesně v 8 hodin překročili první vlny obojživelných traktorů výchozí linii. Do čela byly umístěny pancéřové traktory typu LVTA s kanóny a kulomety, následovaly traktory s pěchotou, každý z nich vezl 20 až 25 mužů. Ještě před obojživelnými traktory prula skupina 18 výsadkových pěchotných člunů vyzbrojených 120 mm raketomety. Když se čluny přiblížily na vzdálenost 1 kilometru k pobřeží, každý z nich vypálil salvu 22 raket a poté se přemístili na křídla celého invazního uskupení připraveny na žádost vylodující se pěchoty poskytnout další palebnou podporu. 4 pěchotní invazní čluny vybavené 105 mm minomety zaujaly postavení na levém, tedy severním boku uskupení s úkolem ostřelovat rozeklaný terén za nejseverněji položenými výsadkovými plážemi. Jakmile utichl hukot raketových salv, objevilo se na obloze 48 stíhacích bombardérů palubního letectva. Útočili na vyloďovací pláže pumami, raketami a kulomety. První obojživelné traktory LVTA dosáhly pobřeží v 8 hodin 32 minut a svými 37 mm a 75 mm děly zahájili palbu na japonská obranná postavení. O minutu později výjížděli na pobřeží pobřežní pruh traktory s pěchotou. Námořní pěšáci z nich seskakovali a přebíhali úzký pás korálového písku lemujícího břehy ostrova, zatímco v minutových intervalech připlouvaly další vlny. Stíhací bombardéry se zaměřily na cíle dál ve vnitrozemí. Jejich piloti měli rozkaz v žádném případě neútočit na cíle, nacházející se blíž než 200 metrů před postupujícími pěšáky. Invazní pláže na jihozápadním pobřeží ostrova byly od severu k jihu označeny jako bílá 1 a 2, oranžová 1, 2 a 3. V prvních okamžicích kladlo odpor pouze pár Japonců, kteří ve svých úkrytech těsně za plážemi přežili ostřelování a bombardování. Jak však LVTA pokračovala dál do vnitrozemí, následovány námořními pěšáky, intenzita nepřátelské dělostřelecké, minometné a kulometné palby, doplňované střelbou z ručních zbraní, rychle narůstala. Naštěstí 100 metrů široké minové pole lemující pobřeží se ukázalo méně nebezpečné, než spojenecké vedení předpokládalo. Jednak bylo mnoho min defektních, jednak značná část z nich měla rozněčovace zajištěny, což nasvědčovalo tomu, že plukovník Nakagawa spíš očekával útok na východním pobřeží ostrova, kde byly všechny miny aktivní. Podplukovník William Benedict později prohlásil, že kdyby na výsadkových plážích byly japonské miny plné účinné, následky mohly být katastrofální. Přestože se minové pole nestalo smrtící překážkou, smrt rozsévala palba dobře umístěných japonských rychlopalných zbraní. Značný počet oboživených traktorů byl zasažen, jejich dýmající vraky zůstávaly rozptýleny po plážích a brzy začal být pociťován nedostatek těchto životně důležitých přepravních prostředků. Během dne D jich bylo podle oficiální verze totálně zničeno 26, ale podle odhadů velitelů útočících jednotek jich bylo alespoň dočasně vyřazeno nejméně 60. Jen díky obdivuhodné schopnosti jejich osádek poškozená vozidla opravit, mohlo být několik desítek traktorů zakrátko znovu použito. Přes citelné ztráty obojživených traktorů přirážela k pobřeží jedna vlna útočníků za druhou. Současně se čtvrtou vlnou výjížděly na břeh i tanky. Střední tanky typu Sherman byly naloženy na výsadkových tankových člunech LCT a tyto čluny byly po třech umístěny na výsadkové dokové lodi LSD. Dokové lodi otevřely v překladové zóně zájová vrata, mořská voda zalila jejich suchý dok a tankové čluny vlastní silou vyplouvaly na hladinu. Když dorazili před korálovou bariéru obklopující ostrov, otevřeli přídě a tanky se speciální vodotěsnou úpravou vjely do moře. V průjezdech zřízených v předchozích dnech podmořskými demoličními skupinami překonali bariéru a pokračovali k pobřeží. Ale nepřátelská palba byla natolik silná, že během 10 minut, které potřebovali k dosažení břehu, byla z prvních 30 tanků více než polovina jednou až 4x zasažena. Například v prostoru pláží Bílá 1 a 2 pouze jeden jediný tank dosáhl pobřeží, aniž byl zasažen. Naštěstí zcela vyřazeny z akce byly z 30 pouze 3. A tak během půl hodiny poté, co první námořní pěšák vstoupil na břeh, již měli výsadkové jednotky podporu tanků, jež se v následujících hodinách ukázala v mnoha případech jako rozhodující. Na nejsevernějších plážích Bílá 1 a 2 se vylodil první pluk námořní pěchoty plukovníka Louise Palera. Plukovník sám vstoupil na břeh s první vlnou a o prvních vteřinách svého pobytu na Peleliu napsal: vyskočil jsem přes bok, tedy obojživeného traktoru, jak nejrychleji jsem mohl a běžel jsem jako štván nejméně 25 metrů, než jsem sebou praštil na pláž. Ten velký výběžek po mé levé straně nebyl lodními děly ani leteckým bombardováním vůbec zasažen a odtud se nás řítila smrť kulometné a protitankové palby. Plukovníkem zmiňovaný výběžek byl asi 10 metrů vysoký ostrý korálový útes, zařezávající se do moře, který vojáci prvního pluku nazvali prostě bod. Nacházel se na samé severní hranici pláže Bílá 1 a Japonci odtud ostřelovali vražednou palbou jak východy z invazních pláží, tak pláže samotné prakticky po celé jejich délce. Bod skrýval 5 betonových pevnůstek. V jedné z nich byl umístěn 47 mm kanón a v dalších těžké kulomety. Každá pevnůstka měla osádku 6 až 12 mužů a další japonští vojáci, někteří z nich s lehkými kulomety, rozmístění v blízkých okopech a korálových rozsedlinách, je chránili zajišťovací palbou. Bod zůstal před invazním ostřelováním a bombardováním zcela nedotčen. Bylo jasné, že pokud nebude zlikvidován, postup na Bílých plážích uvázne za těžkých ztrát. Tento úkol připadl rotě K, kapitána George Hunta, náležející k 3. praporu. Protože všechna palebná stanoviště na bodu byla zaměřena na západ, do prostoru invazních pláží, kapitán Hunt rozhodl napadnout je z týlu. 2 čety roty K se za značných ztrát vyšplhali na východní stranu útesu. Námořní pěšáci pobili Japonce v zajišťovacích postaveních a poté, využívající hluchého prostoru, se přiblížili k samotným pevnůstkám a likvidovali jejich osádky granáty. Vyčistili od Japonců i vrchol útesu a pak zůstávalo jen poslední nepřátelské postavení se 47 mm dělem, které již 2 hodiny působilo pravou pohromu mezi připlouvajícími obojživelnými vozidly a pěchotou na pláži. Velitel třetice Chetty, podporučík Willis, se opatrně spustil nad betonový bunker a těsně před střílnu vrhl kouřový granát. Krátká chvíle, po kterou zůstali japonští dělostřelci oslepeni, stačila jednomu z námořních pěšáků k tomu, aby vystřelil střílnou dovnitř bunkru puškový granát. Tam pravděpodobně došlo k zapálení skladových prachových náloží, protože v okamžiku se bunkr změnil v plamenou výheň. Japonci, kteří explozi přežili, vybíhali ven v hořících uniformách přímo před hlavně automatických pušek Američanů. Při útok na bod bylo zabito celkem 110 Japonců. Tvrdou cenu však zaplatili i námořní pěšáci. Ze 2 Chettych zbylo pouze 32. Tato malá skupina se navíc ocitla izolována od ostatních sil divize a kapitánu Huntovi nezbylo, než na vrcholu útosu rychle zorganizovat obranu posílenou jedním ukořistěným kulometem a připravit se na protiútok nepřítele. Levý bok výsadkových pláží zůstával po celý den D nejzranitelnějším místem malého amerického předmostí. Plukovník Faller byl v odpoledních hodinách nucen nasadit všechny svoje zálohy, dokonce i příslušníky štábu pluku a 100 mužů z ženijních praporů, aby vytvořili linii, která by byla schopna čelit japonským protiútokům očekávaným z oblasti Umurbrogolského hřebenu. Na 2 prostředních výsadkových plážích, oranžová 1 a 2, bojoval 5. pluk plukovníka Harolda Harrise. Setkával se pouze s roztroušenými skupinkami obránců, disponujícími pár kulomety, a tak námořní pěšáci už krátce po 9. hodině dosáhli svého prvního stanoveného cíle, takzvané čáry 0-1, přetínající západní část japonského letiště. Za letištěm se nacházela čára 0-2, ale protože 5. pluk nedostal vzhledem k potížím a zpomalenému postupu ostatních jednotek příkaz pokračovat dál, dočasně zaujal obranou linii. Pokud to bylo možné, pěšáci vyhrabali mělké okopy pro střelce z ručních zbraní, kulometů, bazuk a granátometů do kráteru po pumách a granátech lodních děl umístili 4 37mm protitanková děla a když dorazili 3 střední tanky, i ty byly rozmístěny podél linie obrany. Opatrnost plukovníka Harrise pramenila z poznatků získaných studiem leteckých fotografií, pořízených před začátkem operace. Byly na nich totiž patrny stopy po tankových pásek, a nedalo se proto vyloučit nepřátelský protiútok podporovaný tanky, zejména když terén severně od letiště poskytoval velmi dobré podmínky k úkrytu a k sformováním nepřátelských sil. Odpoledne přibyla na předmostí baterie 75mm houfnice, baterie houfnic, a plukovník ji určil postavení na levém, nejohroženějším křídle pluku. Delší dobu trvalo, než bylo veškeré vybavení baterie rozmístěno. Vše totiž muselo být přemisťováno ručně, protože protitankové překážky znemožňovaly využít k převozu nákladů nebo jako tahačů obojživelných traktorů. Jakmile byly houfnice v postaveních, nahradili kanóny vyzbrojené LVTA, které do té doby obstarávaly k pěchotě palebnou podporu. Až později odpoledne začal 3. prapor 5. pluku na pláži Oranžová 2 postupovat dál přes prostor letiště k východnímu břehu ostrova. Námořní pěšáci se ocitli v husté džungli, kde vůbec nebylo možno se orientovat podle rozpoznatelných terénních bodů a proto i mapy, které měli sebou, nebyly prakticky k ničemu. Už po pár krocích jednotky ztrácely jedna s druhou spojení. 5 hodin odpoledne po japonském minometném přepadu, při kterém byl zraněn velitel praporu, převzal velení výkonný důstojník podplukovník Louis Walt a jeho hlavním problémem se stalo obnovení kontroly nad rozptýlenými jednotkami. Sám se prodíral džungli až do 9 hodin večer, než se mu to podařilo. Nejvíc dopředu vysunutá četa se v tu dobu nacházelo pouhých 300 metrů od východního pobřeží Peléliu. Voltovi však nezbylo než své pěšáky stáhnout zpět k letišti a na noc vytvořit na jeho okraji obranou linii. Ale byla to jen improvizovaná obrana a plukovník Harris při pozdějším hodnotením přiznal, že bylo štěstí, že Japonci během noci na postavení třetího praporu nezaútočili. Sedmý pluk námořní pěchoty plukovníka Hermana Hanekena se vylodil na nejjižnější pláži Oranžová 3. Jeho třetí prapor vstoupil na břeh jako první, první prapor hned za ním a druhý prapor prozatím zůstal na výsadkových plavidlech jako divizní záloha. Vzhledem k tomu, že pluk obsazoval odkrytý pravý bok předmostí, byl vystaven intenzivní palbě nepřátelských kanónů, minometů a kulometů rozmístěných na jižním cípu ostrova a na malém nepojmenovaném ostrůvku nacházejícím se poblíž. Naštěstí na pláži samotné narazili námořní pěšáci na odpor na nejvýš 30 Japonců, natolik otřesených palebnou přípravou a bombardováním, že jejich obrana byla zmatená a byli rychle zlikvidováni. Zcela neočekávanou pomoc poskytl postupujícím Američanům japonský protitankový příkop lemující pláž Oranžová 3. Posloužil k bezpečnému přeskupení vyloděných jednotek a k jejich rozmístění na plánem určená místa po celé šíře pláže. Podle velícího důstojníka tak bylo zabráněno obvyklému počátečnímu zmatku a získána nejméně hodina ceného času. Samotné vylodění a obsazení předmostí zaplatili dva prapory 7. pluku ztrátou 40 mužů a v kolem 11. hodiny dopolední již postoupili půl kilometru do nitra ostrova. Brzy popolední však čelní jednotky narazily na dobře organizovanou nepřátelskou obranu, soustředěnou kolem komplexu tvořeného velkou betonovou pevnůstkou, troskami budov, původně sloužících k ubytování japonské posádky, několika bungry a dělostřeleckými palebnými stanovišti, chráněnými zpevněným betonem. Aby zabránili zbytečným ztrátám, zastavil plukovník Haneken další postup do příjezdu tanků. Shermany zakrátkou objeli široký protitankový příkop a připojili se k bojující pěchotě. Přitom došlo ke kuriozní situaci, která zabránila tomu, aby 7. pluk dosáhl východního pobřeží Peléliu už v den D. Hlavní japonská opevnění, bránící v dalším postupu, se nacházela v operačním prostoru první roty jeho třetího praporu. Velitel skupiny tanků, který byl informován, že má spolupracovat s první rotou, objel protitankový příkop a když mu první jednotka, se kterou se na druhé straně setkal, potvrdila, že je první rotou, přidal se k ní a bojoval po jejím boku. Šlo sice o první rotu, ale náležející k jinému praporu a dokonce k jinému pluku. Po celou tu dobu třetí prapor 7. pluku stále čekal na příjezd vyžádaných tanků a jeho postup se tím samozřejmě značně zpomalil. Po vyjasnění situace se 7. pluk snažil spožení dohnat. Sváděl tuhé boje až do setmění, ale nakonec musel zastavit a vytvořit obranou linii. Během noci Japonci podnikli na úseku 7. pluku několik protiútoků, ale jen jeden z nich představoval skutečné nebezpečí. Ve 2 hodiny v noci se silný nepřátelský oddíl vynořil z bažin ve východní části ostrova a napadl provizorní americkou obranu. Boj trval 4 hodiny a skupinkám Japonců se na několika místech podařilo probít až na výsadkovou pláž a teprve tam byli zlikvidováni zadními sledy. Nicméně 50 Japonců bylo zabito, než se zbytek stáhl zpět do bažin. Rozhodující pokus o likvidaci spojeneckého předmostí však Japonci podnikli v pozdních odpoledních hodinách dne D v prostoru pláží Bílá 2 a Oranžová 1, kde se stýkaly hranice operačních sektorů 1. a 5. pluku. Ale třeba říci, že velitel japonské posádky, plukovník Kunio Nakagawa, v nejvhodnější dobu k pokusu o vržení útočníků zpátky do moře promeškal. Teď už se námořní pěšáci na předmostí pevně uchytili. Vytvořili obranou linii a především učinili všechna opatření, aby eventuální protiútok neohrozil sklady vyložených zásob a munice a nenarušil pokračující výklad. Prvním náznakem japonských úmyslů byla intenzivní dělostřelecká a minometná palba, zahájená v 16 hodin 25 minut. O 35 minut později se na severním okraji letiště z hustého porostu vynořili japonští pěšáci v síle zhruba jedné roty a postupovali přes letištní plochu k americkým postavením. Američané sice protiakci očekávali, ale doufali, že Japonci tak, jak bylo dosud jejich zvykem, vyrazí k masovému sebevražednému útoku. Tato taktika, volená tísněnou japonskou posádkou během bojů na Tichomořských ostrovech, už mnohokrát měla za následek, že většina útočících japonských vojáků byla pobita. Teď však námořní pěšáci s překvapením sledovali, jak Japonci postupují opatrně, kryjí se a využívají všech terénních nerovností. Zatímco japonská pěchota zkracovala vzdálenost dělící ji od americké linie za ochranou hradbou korálového hřebenu severně od letiště, se sformovala silná skupina japonských tanků. Vyrazila ve dvou kolonách. Asi polovina tanků vezla skupinky 8 až 12 pěšáků. Mnozí z nich byli přivázáni, aby se na divoce poskakujících a otřásajících se vozidlech udrželi. Tanky museli překonat otevřený terén v délce asi 600 metrů a jejich řidiči zvolili jedinou možnost, která jim dávala naději, že nebudou zničeny už v počáteční fázi útoku. Jeli nejvyšší rychlostí, jaké byla vozidla schopna, bez ohledu na to, že brzy nechali pěchotu za sebou. Kdyby tanky, ve skutečnosti lehké tančíky, v podstatě slabě parcéřovaná průzkumná vozidla, přizpůsobili svůj útok postupu pěchoty, pravděpodobně by ani jeden z nich nedosáhl amerických linií, neboť zbraně, jimiž americké pěší jednotky disponovaly, je dokázali zničit anebo alespoň vážně poškodit. Oba proudy nepřátelských tanků mířili šikmu přes sektor 2 praporu 1. pluku k obrané linii 5. pluku plukovníka Harrise. Japonci si na neštěstí pro sebe vybrali k průlomu prostor, kde byli Američané snad nejlépe připraveni. Plukovník Harris si uvědomoval, že jeho pluk drží sektor, ve kterém Japonci mohou nejpravděpodobněji zaútočit tanky. Proto na čáře, kde se postup odpoledne zastavil, dal rozmístit 37 mm protitanková děla a těžké kulomety. Na úseku 1. praporu plukovník Robert Boyd navíc umístil do chráněných postavení 3 střední tanky typu Sherman, přidělené jeho praporu.
Místo očí mít pár knuflíků a černý nos, sametovou srst a být stále bos, sedět na regálu v hračkářským krámu sám a netrápit se tím, co netuším a tím, co znám. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak vlastně neměl rád. Byli novou hlavu mít, pak bych se smál. Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen
protože bych ji snad tak bláznivě neměl rád.
A někde na zádech ještě mít jedno tlačítko, stačí stisknutí a já hned povím to,
co vím, že moje milá právě slyšet chce. A nebál bych se toho, že mi snad odejde.
Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být...
Býval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy se mýval svou skrýš. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a...